นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุคิตะปะริโคสังกินนะปะริโคอะพุลเหสิโกนิรักขโลปนัตถโชติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมวินัยของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อเนื่องจากธรรมเทศนาที่ได้แสดงแล้วในยามต้นแห่งราตรีนั ่นก็คือปรารภการที่วันนี้เป็นวันมาฆปุณมี หรือเรียกว่าวันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับพระอรหันต์ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เข้าใจกันอย่างทั่วถึง แล้วก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องที่ตรงกันข้ามคือเรื่องของบุตุชนว่า มีลักษณะอย่างไรซึ่งเป็นเหตุให้เข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ได้ยิ่งขึ้นวันนี้จะได้แสดงลักษณะแห่งพระอรหันต์โดยเฉพาะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกวาระหนึ่ง พระอรหันต์นั่นเป็นผู้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เป็นยอดสุดของมนุษย์จึงได้อยู่เหนือปัญหาทุกประการไม่มีไฟกิเลสไม่มีไฟทุกข์ที่คอยเผาผลาญให้เดือดร้อนกระวนกระวายที่นี่ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องการกระทำของท่าน นี่แหละใช้เป็นหลักได้สำหรับคนทั่วไปท่านเป็นนักศึกษาและเป็นผู้รู้และได้รับปริญญาตามแบบของพระพุทธเจ้าคำว่าปริญญานี่ได้จัดไว้ชัดเจนว่าได้แก่อะไรถึงจัดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วในโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาก็มีปริญญาและมีการให้ปริญญาซึ่งคนก็กำลังลงไหลยึดถืออยากจะได้กันเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากปริญญาเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นกระดาษจึงให้แก่ผู้ที่สอบไล่ได้ส่วนปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะให้แก่พระอรหันต์นั้นไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษไม่ได้เป็นการแต่งตั้งหรือต้องประกาศแก่ผู้ใด ตัดไว้เป็นหลักเฉพาะตายตัวว่าปริญญานั่นมีอยู่3 อย่างคือราคัคคโยความสิ้นไปแห่งราคะโทสัคคโยความสิ้นไปแห่งโทสะโมหัคคโยความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือปริญญา3 อย่างพระอรหันต์ทุกองค์ได้รับปริญญานี้คือความสิ้นราคะโทสะโมหะก็ควรจะพิจารณาดูว่าท่านก็มีการเรียนและมีการได้รับปริญญาแต่มันคนละแบบคนละอย่างคนละเรื่องได้ปริญญามาสิ้นราคะโทสะโมหะแต่สมัยนี้รับปริญญาเพื่อจะสร้างราคะโทสะโมหะให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าได้รับปริญญาอย่างสมัยนี้แล้วมันก็จะทำอะไรในการที่จะหาประโยชน์ให้ได้มากกว่าเดิมมันตรงกันข้ามอย่างนี้เราจะพิจารณาดูว่าพระอรหันต์ท่านเรียนอย่างไร ข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่ามีปริญญาธรรมคือสิ่งที่ควรเรียนปริญญาธรรมสิ่งที่ควรเรียนท่านเรียนจบแล้วก็ได้รับปริญญาคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นอะไรเป็นปริญญาธรรมในที่บางแห่งก็ทรงระบุเบญจขันธ์5นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรเรียนในบางกรณีก็จัดระบุอายตนิกธรรม5 หมวดได้แก่อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาใครจะเรียนเรื่องขันธ์5โดยตรงก็ได้ใครจะเรียนเรื่องธรรมะซึ่งเนื่องกันอยู่กับอายตนะ5 หมวดนี้ก็ได้เบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจำกันได้แต่ชื่อแล้วก็พูดกันถึงแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จักไอ้ตัวเบญจขันธ์ที่เกิดดับอยู่อย่างไร ในแต่ละวันโดยใจความสั้นๆก็คือว่าเมื่อใดรูปธรรมมันทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามีรูปขันธ์เกิดขึ้นเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกาย มันทำหน้าที่ตาทำหน้าที่เห็นรูปหูทำหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทำหน้าที่รู้รสกายทำหน้าที่ทางผิวหนังนี่เรียกว่ารูปธรรมภายรูปธรรมภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายในรูปธรรมภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาถึงกันข้าวเป็นคู่รูปธรรมอยู่ในหน้าที่อย่างนี้เรียกว่ารูปเกิด เกิดเป็นเบญจขันธ์ส่วนรูปเกิดรูปขันธ์นั่นเอง เพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณนั่นก็คือเกิดวิญญาณขันธ์แล้วก็เกิดผัสสะซึ่งทำให้เกิดเวทนาเป็นเวทนาขันธ์แล้วก็เกิดสัญญาความรู้สึกหมายมั่นในเวทนานั้นเรียกว่าสัญญาขันธ์ขั้นแรกก็เกิดความคิดนึกต่างๆไปตามอำนาจของสัญญานี่ก็เรียกว่า สังขารขันตอนไหนเป็นขันไหนตอนไหนเป็นขันไหนให้ใช้ศึกษาไว้ให้ดีสังเกตไว้ให้ดีเพราะว่าเบญจขันธ์ทั้ง5นี่แต่ละอย่างละอย่างมันเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปวันหนึ่งไม่รู้กี่พวกหรือไม่รู้กี่ชุดเกิดทางตาแล้วก็เกิดทางหูแล้วก็เกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางผิวกายเราไม่เคยศึกษาให้เข้าใจจนจับมันได้ว่า อย่างไรเป็นรูปขันธ์อย่างไรเป็นเวทนาขันธ์อย่างไรเป็นสัญญาขันธ์อย่างไรเป็นสังขารขันธ์อย่างไรเป็นวิญญาณขันธ์ต่อไปนี้ควรจะมีวิธีสำหรับศึกษากำหนดขันธ์แต่ละขันธ์ในแต่ละวันนี่ให้มากยิ่งขึ้นไปกล่าวซ้ำให้เป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งว่าในกรณีของตา เมื่อตาซึ่งเป็นอายตนะภายในถึงกันเข้ากับรูปซึ่งเป็นอายตนะภายนอกนี่ซึ่งก็มีอยู่ทุกวันมันก็เกิดวิญญาณขันธ์คือความรู้แจ้งทางตาเมื่อไรตาทำหน้าที่เห็นรูปมันก็เกิดความรู้แจ้งทางตาคือวิญญาณขันธ์อันเป็นไปทางตาเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่อย่างนี้คือมีการเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัมผัสทางตาถ้ามีสัมผัสอย่างนี้แล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนื่องจากการที่เห็นรูปนั้นความรู้สึกนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ขอให้กำหนดไว้ง่ายๆว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกใดๆขึ้นมาเป็นความพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนี่เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เกิดแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วเวทนาขันธ์เกิดแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ได้รู้สึกนั่นถ้าเวทนาเป็นสุขก็สำคัญว่าเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์ก็สำคัญว่าเวทนาเป็นทุกข์สำคัญมั่นหมายเวทนาและที่เกิดของเวทนาและสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเวทนาจนถึงก็รู้ว่าเป็นเวทนาชนิดไหนเป็นเวทนาขันธ์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเวทนาเป็นไปอย่างถึงที่สุดอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความคิดเกี่ยวกับเวทนานั้นคิดจะได้คิดจะเอาหรือคิดจะฆ่าหรือคิดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวทนานั้นนี่เรียกว่าสังขารขันธ์ส่วนวิญญาณขันธ์ไปเกิดอยู่แล้วข้างหน้าเมื่อตากระทบกับรูปเกิดวิญญาณขันธ์ทางตาเมื่อเกิดวิญญาณขันธ์ทางตารู้สึกทางตาเนี่ยนับดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่าวิญญาณขันธ์มันเกิดก่อนเวทนาสัญญาสังขารแต่ว่าวิญญาณขันธ์ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้อีกเช่นรู้สึกเป็นสุขต่อทุกขเวทนานี่วิญญาณขันธ์ทางมโนก็ได้เกิดขึ้นในเวทนานั้นนั้นหรือถ้ามันไปกำหนดที่ตรงไหนแม้ที่เป็นความคิดความนึกมันก็เรียกว่ามีมโนวิญญาณขันธ์ด้วยเหมือนกัน ท่านวางลำดับไว้ซึ่งชวนให้เกิดปัญหาว่ารูปก่อนแล้วก็เวทนาแล้วก็สัญญาสังขารวิญญาณแต่พอเรื่องมันดำเนินไปจริงๆนั่นมันก็เกิดรูปแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเวทนาแล้วเกิด สัญญาและเกิดสังขารศึกษาเบญจขันธ์หรือขันธ์แต่ละอย่างละอย่างนี้ให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันมีลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันดับไปอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นอีกอย่างนี้นี่เรียนกันเหมือนกับเรียนกขกกแจกลูกไปเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็แจกลูกไปเลยว่ามันเกิดเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณให้รู้จักทุกลักษณะทุกอาการทุกขณะที่เกิดระดับรู้เบญจขันธ์ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็ดูลักษณะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือความที่เบญจขันธ์นี้ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังก็คือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าจะดับเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์แต่ละขันธ์เมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์คือมีการต่อสู้ดิ้นรนในความไม่เที่ยงนั้นหรือพิจารณาดูแล้วน่าเกลียดเหลือประมาณเพราะมันเป็นเรื่องไม่เที่ยงมันหลอกลวงเป็นมายาที่หลอกลวงนี่ก็เรียกว่าเป็นความรู้เรื่องทุกข์เกี่ยวกับเบญจขันธ์แล้วก็รู้สึกว่าทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์นี่เป็นของที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่มีตัวตนเบญจขันธ์นั้นไม่ใช่ตนแต่ละขันธ์ละขันธ์ก็ได้ความชัดแจ้งลงไปว่าแต่ละขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองศึกษาอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนดูบ้างแล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นผลอะไรจะเกิดขึ้นแก่จิตใจก็จะเข้าใจได้เองเนี่ยเบญจขันธ์เป็นปริญญาธรรมคือธรรมที่ควรรู้ควรศึกษานี่พวกหนึ่งโดยเอาเบญจขันธ์เป็นบทเรียนทีนี้ก็ยังมีพวกหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าอายตนิกธรรมคือสิ่งที่เป็นไปทางอายตนะหรือเป็นเรื่องของอายตนะเรื่องนี้ก็มี5หมวดด้วยกันหมวดละ6ละ6 5หมวดด้วยกันหมวดที่แรกหมวดที่1ก็คืออายตนะภายในมีอยู่6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่2อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์นี่หมวดที่3ก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเป็น6ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีผัสสะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจไปเลยได้ผัสสะ6แล้วก็เกิดเวทนา6คือเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางกายเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเลยได้เป็น5หมวดหมวดละ6ละ6เรียกสั้นๆในคีย์ก็ว่าอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6ก็จะเรียนได้อย่างเรียนกขกกคือแจกลูกให้เหมือนกันเรียนกขกกแจกลูกไปให้เข้าใจให้คล่องแคล่วให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งว่ามีธรรมะอยู่5หมวดหมวดละ6อย่างนี้นี่ก็เป็นปริญญาธรรมคือธรรมที่ควรศึกษาในที่สุดก็น้อมไปรู้มีความรู้ดำเนินไปจนถึงกับรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ของอายตนิกธรรมทั้งห้าหมวดนี้ห้าหมวดหมวดละหกมันเป็นสามสิบอายตนิกธรรมจึงมีสามสิบก็มีห้าหมวดหมวดละหกในสามสิบนี้แต่ละอย่างละอย่างถูกพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำนองเดียวกับที่พิจารณาเบญจขันธ์นี่จะสะดวกอย่างไหนก็เลือกเอาว่าจะพิจารณาเบญจขันธ์หรือจะพิจารณาอายตนิกธรรมหกหมวดถ้ามีเวลาเมื่อไรก็พิจารณาไม่ว่าที่บ้านไม่ว่าที่วัดไม่ว่าที่ไหนเมื่อที่สุดแต่นั่งถ่ายอุจจาระอยู่ก็มีจิตสงบพอที่จะพิจารณาได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเอาจริงกันเลยทุกเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสก็มีการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบญจขันธ์ทั้ง5หรือในอายตนิกธรรมทั้ง30 6หมวดหมวดละ5พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาตามลำดับตามที่เป็นจริงอย่างไรมันเกิดดับอย่างไรเห็นการเกิดเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปก็เป็นญาณคือความรู้1111ญาณเห็นการเกิดญาณเห็นการตั้งอยู่ญาณเห็นการดับไปเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทาญาณญาณเบื้องต้นนี่จะมีมาตามลำดับจนถึงนิพพิทาญาณนี่เรียกว่าตอนหนึ่งกี่ญาณกี่ญาณก็รวมเรียกว่านิพพิทาญาณหลังจากนั้นหลังจากนิพพิทาก็เกิดวิราคะความเบื่อหน่ายทำคลายกำหนัดแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลมรรคสี่ผลสี่กระทั่งบรรลุนิพพานตอนนี้เรียกว่านิพพานญาณนับตั้งแต่วิราคะขึ้นไปจนถึงมรรคผลและนิพพานเรียกว่านิพพานญาณกำหนดได้ง่ายง่ายเป็นว่าญาณทั้งหลายจะมีเท่าไรก็ตามใจแบ่งได้เป็นสองขั้นตอนหรือสองชุดชุดแรกมีการเห็นมาตามลำดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาตามลำดับจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในตอนนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณหลังจากนั้นก็เป็นนิพพานญาณคือวิราคะแล้วก็วิมุตติแล้วจะแยกออกเป็นกี่ตอนกี่ญาณก็รวมกันแล้วก็เรียกว่านิพพานญาณสรุปความได้สั้นๆง่ายๆว่ามันญาณนี่มันมีสองคือสองชุดชุดธรรมทิฏฐิญาณกับชุดนิพพานญาณชุดธรรมทิฏฐิญาณคือญาณรู้ตามที่เป็นจริงในสังขารทั้งปวงมาตามลำดับจนเกิดนิพพิทาที่หลังจากนิพพิทาก็เกิดวิราคะไปตามลำดับจนเป็นการบรรลุมรรคผลนี่พระอรหันต์ก็ศึกษาปริญญาธรรมคือเบญจขันธ์บ้างอายตนิกธรรมบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บุคคลท่านจึงสมบูรณ์ด้วยธรรมทิฏฐิญาณและนิพพานญาณเพราะการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเหมือนกันหมดแหละแม้เราที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าใดๆ ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วก็เห็นเหมือนกันแต่มันไม่ลึกพอไม่รุนแรงพอที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่น ถ้ามันลึกหรือแรงพอถึงขนาดหนึ่งก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะบรรลุสกิทาคามีแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละในลักษณะนั่นแหละมันลึกขึ้นรุนแรงขึ้นเป็นอนาคามีกระทั่งเป็นพระอรหันต์จำได้ง่ายๆสั้นๆว่าจะเป็นพระโสดาบันหรือจะเป็นพระอรหันต์ก็สุดแท้ล้วนแต่มีการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเดียวกันต่างกันก็แต่ว่าอย่างหนึ่งมันแรงมันรุนแรงมันลึกซึ้งอย่างหนึ่งมันไม่รุนแรงไม่ลึกซึ้งถ้าไม่รุนแรงไม่ลึกซึ้งเอาเฉยเลยมันก็ไม่ได้บรรลุอะไรไม่ว่าจะดูอยู่หรือเห็นอยู่หรือรู้สึกอยู่พอเป็นข้าวเงื่อนเท่านั้นเองปุถุชนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จักหรือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เห็นอย่างผิวเผินบางทีมันก็พูดได้เป็นคำพูดมากมายแต่การเห็นนั่นมันผิวเผินก็ยังเป็นปุถุชนเพียงเสียแต่เห็นหนักข้าวลึกข้าวมากข้าวมันก็จะเป็นพระอริยเจ้าด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นลึกถึงที่สุดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปท่านก็เลยได้รับปริญญาในการศึกษาของท่านคือศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบญจขันธ์ทั้ง5ก็ได้ในอายตนิกธรรมทั้ง5หมวดหรือ30อย่างก็ได้ก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดที่นี่ก็มาพิจารณากันถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของท่านที่มีอยู่มากมายหลายชื่อแต่ละชื่อก็แสดงความหมายอยู่ในตัวอย่างชัดแจ้งคำแรกข้อแรกเช่นอุคิตตะปะลิโคอุคิตตะปะลิโคอุคิตตะปะลิโคฟังยากฟังรุงรังภาษาบาลีแต่ถ้าฟังหลายๆหนอ้าวมันก็ชินไปเองอุคิตตะปะลิโคแปลว่ามีลิ่มสลักอันถอนแล้วลิ่มสลักในที่นี้หมายถึงอวิชชาถอนลิ่มสลักได้แล้วถอนอวิชชาได้แล้วไม่มีอวิชชามาเกี่ยวข้องในการเป็นอยู่ไม่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในผัสสะไม่มีอวิชชามาเกี่ยวข้องในผัสสะในกันนายผัสสะก็ไม่เกิดความหลงไม่เกิดความหลงใดๆในเรื่องเกี่ยวกับผัสสะเป็นผัสสะที่ไม่มีอวิชชานั้นก็ต้องมีวิชาแทนคือรู้ตามที่เป็นจริงของธรรมชาติจิตที่มันก็รู้อะไรได้ตามธรรมชาติของจิตขออย่างเดียวแต่ว่าอวิชชาอย่ามาครอบงำถ้าอวิชชามันครอบงำจิตเสร็จแล้วจิตมันก็จะเห็นไปตามอำนาจของอวิชชาคือเห็นผิดหมดนี่ท่านไม่มีอวิชชาก็ถอนอวิชชาได้ท่านก็เลยพ้นจากอำนาจของอวิชชาคำต่อไปมีว่าสังกินนะปะริโค สังกินนะปะริโขสังกินนะปะริโขฟังยากจังเลยแปลว่ามีเครื่องล้อมมันกระจัดกระจายแล้วภาษาธรรมดาก็ว่าพังทลายกำแพงล้อมออกได้หมดแล้วไม่มีอะไรล้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆหรือเป็นธรรมะใดๆที่มีลักษณะคลุมรุมแวดล้อมจิตท่านก็ทำให้กระจัดกระจายพังทลายไปหมดแล้วอุปมาเหมือนทำลายกำแพงเมืองหมดแล้วเมืองนั้นมันพอหมดความปลอดภัยอยู่ในอำนาจของผู้ทำลายพระอรหันต์เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมคือกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆที่แวดล้อมออกไปได้คำต่อไปมีเรียกว่าอัปพุลเฮสิโกอัปพุลหะเฮสิโกเป็นอัปพุลเฮสิโกแปลว่าถอนเสาระเนียดได้แล้วเสาระเนียดคือหลักใหญ่ๆที่ปักลงไปเป็นเครื่องยึดมั่นรอบสิ่งใดเหมือนกับคอกกับช้างล้วนแต่ประกอบขึ้นด้วยเสาระเนียดคือเสาใหญ่เสาระเนียดในที่นี้ได้แก่ตัณหาซึ่งมันฝังมันดูดดื่มลงไปในอารมณ์ใดๆรุนแรงเหมือนขนาดเป็นเสาระเนียดถอนเสาระเนียดคือตัณหาได้หมดก็ไม่มีอะไรที่จะผูกพันจิตใจให้จิตอยู่ในสิ่งใดก็ เป็นจิตอิสระคำต่อไปเรียกว่านิรัคคโลถอนลิ่มสลักแล้วถอนลิ่มสลักลูกสลักต่างๆได้หมดลิ่มสลักในที่นี้ท่านระบุไว้ว่าได้แก่โอรัมภาคิยะสังโยชน์ ในสังโยชน์10ประการ5ประการแรกเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรามาสสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรามาสกามราคะปฏิฆะที่จริงจำหลักทั่วไปท่านก็ถอนได้ทั้ง10คือทั้งหมดเดี๋ยวนี้ยกมากล่าวเฉพาะที่มันเป็นเบื้องต้นที่มันเป็นเรื่องของบุตุชนที่มีสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการเหล่านี้ถ้าท่านถอนได้ถึง5ประการเหล่านี้แล้วมันแน่นอนว่าจะถอนได้หมดจะเป็นผู้หมดตัณหาจะเป็นผู้หมดโอรัมภาคิยะสังโยชน์แล้วมันก็แน่นอนที่จะบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์คำต่อไปอัปปนัตถโชแปลว่าลดธงลงได้แล้ว ธงในที่นี้คือมานะทิฏฐิมานะสำคัญตนว่าเป็นตนสำคัญตนว่าดีกว่าสำคัญตนว่าเสมอกันสำคัญตนว่าเลวกว่าความสำคัญใดๆทุกอย่างนี่เรียกว่ามานะเปรียบเหมือนกับธงที่ยกขึ้นประกาศตน มีอำนาจมีอะไรก็ตามเขาเรายกธงขึ้นมาบุตุชนคนธรรมดายกธงเท่านั้นมีอะไรดีสักนิดหนึ่งก็อวดระวังให้ดีมันจะมีการอวดแม้ในการประพฤติธรรมะในการประพฤติพรหมจรรย์พอได้ทำอะไรก็สักหน่อยก็เที่ยวอวดคนรักษาศีลก็อวดคนทำสมาธิก็อวดคนนี่เรียกว่ายกธงพระอรหันต์ท่านลดธงไม่ยกธงไม่ชักธงสมานะทั้งหลายหมดสิ้นแล้วพิจารณาดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้ว่าต่างจากบุตุชนอย่างไรต่างจากบุตุชนอย่างไรที่นี่ก็มีคำที่ประพันธ์เอาไว้เป็นคำกลอนเคยเอามาแสดงบ้างแล้วแต่ยังอยากจะแสดงอีกเพราะว่ามันไพเราะดีลักษณะหรือคุณสมบัติของพระอรหันต์ใช้แทนกันได้ไม่ว่าคำไหนหมายถึงพระอรหันต์ทั้งนั้นคำแรกว่าสุขิโนวาตะอรหันโตพระอรหันต์ท่านมีความสุขแบบ นิรามิตสุขแต่ท่านก็มิได้พอใจหลงไหลในความสุขแต่เพราะเหตุที่มันไม่มีความทุกข์มันมีแต่ความสงบมีความสะอาดมีความสว่างซึ่งทำให้จิตรู้สึกเป็นความสุขจิตต่างหากรู้สึกเป็นสุขไม่ใช่พระอรหันต์รู้สึกเป็นสุขแต่เดี๋ยวนี้มันพูดอย่างภาษาคนภาษาสมมุติจึงได้พูดว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีความสุขหนอสุขิโนวัตตะอรหันโตพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนอตัณหาเตสังนวิชติตัณหาของท่านเหล่านั้นไม่มีตัณหาของพระอรหันต์เหล่านั้นไม่มีตัณหาเตสังนวิชติพระตัดตัณหาได้แล้วอัสมิมาโนสมุตชินโนถอนอัสมิมานะได้แล้วอัตมิมานะคือความสำคัญมันหมายว่าเรามีเราเป็นเราอยู่ซึ่งเป็นความรู้สึกธรรมดาสามัญของบุตุชนเต็มขั้นบุตุชนเต็มที่แต่ความรู้สึกว่าตัวกูมีอยู่นี่มันมีอยู่อย่างนี้เรียกว่าอัตมิมานะอัตมิมานะนี่พระอรหันต์ท่านถอนขึ้นหมดแล้ว ในบทอื่นที่กล่าวว่าที่อื่นก็ว่าอัตมิมานัสสวินโยเอตังปรมังสุขเอตังเวปรมังสุขังการถอนอัตมิมานัสได้นั่นเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พูดภาษาคนภาษาสมมติสัตว์มีคนหรือมีความสุขโมหะทาลังปทาลิโมหะชาลังปทาลิตังคายคือโมหะท่านทำลายได้หมดสิ้นแล้วที่หมายความว่าบุตุชนคนธรรมดานั้นติดอยู่ในคายเหมือนปลาติดอยู่ในแหในอ้วนหรือว่านกมันติดอยู่ในคายตาคายนี่เป็นธรรมดาของบุตุชนติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในผัสสะติดอยู่ในเวทนา พระอรหันต์ท่านทำลายข่ายที่รวบรัดอยู่นั่นได้หมดสิ้นถ้าจะสมมติเป็นภาพพจน์เป็นอุปมาเอาเองก็ว่าเหมือนปลาสักตัวหนึ่งติดอยู่ในอวนแต่ปลาตัวนั้นเป็นปลาพิเศษกว่าปลาทั้งหลายมันกัดอวนขาดหมดกระจุยกระจายมันออกมาได้อันนี้เรียกว่าโมหะชาลังปทาลิตังทำลายกายคือโมหะได้หมดสิ้นอเนชังเตอนุปัตตาถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวผู้ทุชนคนธรรมดายังหวั่นไหวในเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องล้วนแต่หวั่นไหวไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเพราะผู้ทุชนมีตัวตนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็กลัวสิ่งที่จะมาทำอันตรายตัวตนไปซื้อทุกอย่างทั้งหลับและทั้งตื่นและซ้ำไปหลับแล้วมันก็ยังฝันในเรื่องของอันตรายกลัวอันตรายนี่เรียกว่าความหวั่นไหวพระอรหันต์ท่านถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวว่าอเนชังถึงแล้วถึงความไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจิตตังเตสังอนาวิลังจิตของท่านเหล่านั้นไม่ขุ่นมัวจิตของบุตรชนคนธรรมดายังจะต้องขุ่นมัวไม่มากบ้างน้อยบ้างตามเรื่องก็มีอวิชชาเข้าไปกวนเข้าไปปรุงแต่งก็มีความขุ่นมัวแต่เหมือนกับน้ำที่มันมีตะกอนขุ่นข้นอยู่ด้วยตะกอนถ้ามันไม่มีตะกอนน้ำนั่นมันก็ไม่อาจจะขุ่นข้นได้อีกต่อไปโลเกอนุปลิตตาเตท่านเหล่านั้นไม่คล้องติดอยู่ในโลกคำนี้หมายถึงติดของเหนียวติดตังเหมือนกับว่ายางเหนียวสำหรับดักนกนกมาจับข้าวมันก็ติดตังเหนียวในโลกนี้เต็มไปด้วยตังเหนียวปุถุชนก็ติดอยู่ในตังเหนียวพระอรหันต์ท่านหลุดออกมาได้เรื่องปุถุชนติดอยู่ในตังเหนียวนี่มีอุปมาอยู่ในที่บางแห่งในบาลีมันลิงตัวหนึ่งมันเที่ยวไปในที่นายพรานเขาเอายางเหนียวตังเหนียวไปวางดักไว้ลิงตัวนั้นมันโง่มันเห็นตังเหนียวมันไม่รู้ว่าอะไรมันก็ลองเอามือไปจับดู มือมันก็ติดดึงออกไม่ได้ที่ลิงก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาช่วยปลดมือที่ติดตั้งเหนียวมันก็ติดเข้าไปอีกข้างหนึ่งที่มันเอาตีนมาถีบปลดตั้งเหนียวตีนมันก็ติดเข้าไปอีกข้างหนึ่งอีกสองข้างในที่สุดมันก็เอาปากกัดปากมันก็เลยติดตั้งเหนียวแล้วติดซบทั้งไม่มีทางดิ้นนี่บุตรชนเราคิดดูเถอะว่ามันมีอาการมีลักษณะเหมือนกับติดตั้งเหนียวอยู่ทั้งข้าทั้งมือทั้งตีนทั้งปากติดอยู่ในตั้งเหนียวซึ่งเป็นของละเอียดมองเห็นยากต้องเป็นเรื่องทางนามธรรมไม่เหมือนตังเหนียวที่เขาดักนกดักลิง นั่นเป็นเรื่องวัตถุธรรมก็เห็นได้ง่ายเดี๋ยวนี้พระอรหันต์ท่านไม่ติดอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยตังเหนียวโลกนี่เต็มไปด้วยตังเหนียวหรือนับไม่หวาดไหวว่ามีกี่ร้อยอย่างพันอย่างล้วนแต่เป็นตังเหนียวแต่พระอรหันต์ท่านหลุดออกไปได้หลุดพ้นออกไปได้ไม่ติดอยู่ในตังเหนียวคือไม่ติดอยู่ในเยื่อใดๆของโลกนั่นเองพรหมภูตาอนาสวาจึงเป็นผู้ประเสริฐสิ้นอาสวะไม่มีอาสวะพรหมภูตาเป็นผู้ประเสริฐอนาสวาไม่มีอาสวะใดๆซึ่งเป็นกิเลสที่จะไหลกลับออกมาในเรื่องของพระอรหันต์แต่ละบทแต่ละข้อมีความหมายมากค่อยเอาไปคิดนึกดูตามเวลาสมควรแก่เวลาที่จะคิดนึกข้อไหนก็ได้กล่าวทวนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านถอนลิ่มสลับอวิชชาจะได้ทำลายสิ่งที่แวดล้อมกระจัดกระจายหมดถอนเสาเรือนเนียดคือหลักที่ปักล่ามนั่นจะได้แต่ถอนให้ลดธงลงจะได้ไม่ชักธงคือไม่โอ้อวดแล้วก็เป็นผู้มีความสุขตัณหาของท่านไม่มีถอนอัตมิมานะจะได้ทำลายข่ายคือโมหะจะได้ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวจิตของท่านไม่ขุ่นมัวไม่ติดอยู่ในตังเหนียวในโลกจึงเป็นผู้ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีอาสวะเพียงคราวนี้มันก็เหลือที่จะบูชาได้ให้ตนดูทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกันไปพูดถึงความรู้สึกพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่คงจะแปลกคงจะฟังยากเราก็สอนกันว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเห็นความไม่ใช่ตัวตนนี่คงเป็นเรื่องของนักเรียนเป็นเรื่องของบุตรชนที่จะเรียนไปตามลำดับเห็นว่าไม่มีตัวตนแต่พระอรหันต์เลยขึ้นไปอีกไม่มีความรู้สึกเหลืออยู่ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนท่านหมดความรู้สึกเสียทั้งสองอย่าง คือทั้งบวกและทั้งลบมันเกี่ยวกับตัวตนหรือจะขยายความให้ชัดออกไปว่าท่านไม่มีความรู้สึกคือไม่รู้สึกว่ามีหรือไม่มีผู้ที่ดีกว่าตนหรือเสมอกันหรือเลวกว่าท่านไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้ที่ดีกว่าตนหรือไม่มีผู้ที่ดีกว่าตนข้อนี้มันอยู่ที่ว่าท่านไม่มีตนสำหรับจะไปเปรียบเทียบดังนั้นจิตนั้นจึงไม่รู้สึกว่ามีหรือไม่มีผู้ที่ดีกว่าตนไม่รู้สึกว่ามีหรือไม่มีผู้ที่เสมอกันกับตน ไม่มีความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีผู้ที่เลวกว่าตนมันยกหมดไปทั้งชุดทั้งกบิเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนั่น เราอาจจะเข้าใจกันเอาเองว่าท่านต้องมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนหรือไม่มีใครที่ดีกว่าเลวกว่าอะไรนั่นแหละเพราะว่าไม่มีตัวตนเสียอย่างเดียวแค่นั้นแหละมันว่างแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าว่างนั่นมันก็คือไม่ทั้งมีและไม่ทั้งไม่มีไม่รู้สึกว่ามีและไม่รู้สึกว่าไม่มีนี่ต้องระวังให้ดีๆแล้วคำพูดนะมันกำกวมได้หรือเราใช้พูดจากันอยู่ในหมู่บุตุชนเรามันก็อย่างนึงถ้าพูดอย่างพระอริยเจ้าสำนวนธรรมะล้วนๆฝ่ายโลกุตตระแล้วมันถอนแล้วหมดทั้งฝ่ายมีและฝ่ายไม่มี มีหลักธรรมหมวดอื่นที่แสดงไว้เป็นหลักว่าคนที่ไม่รู้นี่บางคนก็ถือว่าสิ่งทั้งปวงมีบางคนก็ถือว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีนี่ล้วนแต่เป็นคนที่ไม่รู้ส่วนคนรู้นั้นหุบปากเลยไม่พูดว่ามีหรือไม่พูดว่าไม่มีถ้ามีการยึดมั่นถือมั่นสุดโต่งไปคนละทางพวกหนึ่งสุดโต่งไปในทางมีก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นพวกหนึ่งสุดตรงไปทางไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่ามันก็ยึดมั่นถือมั่นแต่พระอรหันต์ท่านมีความรู้สึกอย่างถูกต้องในสิ่งทั้งปวงจนรู้สึกว่าไม่ควรจะพูดว่ามีหรือไม่มีนี่ระวังให้ดีเรามักจะยึดถือในด้านที่มีในทางที่มีแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างโลกิยะเนี่ยเป็นสาตวะมีผลแก่ขันที่ยังยึดถือว่าตัวตนนี่จะยึดถืออย่างมั่นคงหมายมั่นว่ามีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีอะไรก็ตามมันมีไปตามที่บัญญัติในขั้นต่ำถ้าบรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่พูดว่ามีจะไม่พูดว่าไม่มีมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งมองดูก็เห็นได้ว่าจะพูดว่ามีก็ไม่ได้เพราะมันกำลังเปลี่ยนไปตามกฎอิทัปปัจจยตาจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะมันยังมีการเปลี่ยนไปตามกฎอิทัปปัจจยตาทางที่ดีที่สุดก็คือหุบปากเสียไม่ยึดถือว่ามีไม่ยึดถือว่าไม่มีนั่นแหละคือความหลุดพ้นที่แท้จริงในข้อนี้ยังเข้าใจอาจจะยังเข้าใจไขว้เขวกันอยู่บ้างเพราะมันจะยึดถือทางใดทางหนึ่งและส่วนใหญ่ก็ยึดถือว่ามียึดถือว่ามีอะไรอะไรก็มีเพราะความยึดถือเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือควรจะยึดถือจึงยึดถือไปหมดตั้งแต่เงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามก็ยึดถือแล้วก็วางเลื่อนขึ้นไปยึดถือไอ้ธรรมะศีลสมาธิปัญญาในขั้นสุดท้ายก็ยังจะยึดถือนิพพานคือนิพพานว่ามีอยู่แหละเป็นของตนเรื่องความยึดถือนี่ละเอียดมากขอให้ศึกษาดีๆสังเกตให้ดีๆแล้วก็พูดกันเสียให้ถูกต้อง มันไม่ควรพูดว่ามีมันไม่ควรพูดว่าไม่มีควรพูดแต่เพียงว่ามันมีแต่กระแสอิทัปปัจจยตา ที่ปรุงแต่งกันไปไหลเวียนกันไปจะเอาเป็นตัวตนที่ตรงไหนก็ไม่ได้แต่จะพูดว่าไม่มีอะไรจะเลยมันก็ไม่ได้เพราะมันยังมีอาการแห่งอิทัปปัจจตาถ้าเป็นพุทธบริษัทก็รู้เรื่องนี้และพูดจาให้ถูกต้องอย่าไปยืนยันเป็นว่ามีเป็นว่าไม่มีซึ่งมันแสดงว่ายังไม่มีความเห็นแจ้งถึงที่สุดยังไม่รู้จักสิ่งต่างๆถึงที่สุดยังไม่รู้จักเบญจขันธ์ถึงที่สุดไม่รู้จักอายตนิกธรรมถึงที่สุดมันก็พูดไปตามความรู้สึกบางอย่างก็ว่ามีบางอย่างก็ไม่มีมันจะต้องพูดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอในสองคำนี้คือว่ามีหรือไม่มีแต่ถ้าพูดอย่างความรู้สึกของพระอรหันต์ท่านก็ไม่พูดว่ามีหรือไม่มีถ้าเห็นอยู่ว่าไอ้ที่มันมีก็เพียงแต่ความเปลี่ยนแปลงตามกฎของอิทัปปัจจตาว่างจากตัวตนและเมื่อไม่มีการยึดถือในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนก็ไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนั่นแหละถูกต้องนั่นถูกต้องกว่าที่จะไปพูดว่ามีหรือไม่มี ในโลกนี้สิ่งทั้งปวงมีก็ไม่ถูกสิ่งทั้งปวงไม่มีก็ไม่ถูกในชั้นสูงเนี่ยในชั้นธรรมะชั้นสูงพูดได้แต่ว่ามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตา ส่วนตัวตนนั้นพูดว่ามีก็ไม่ถูกพูดว่าไม่มีก็ไม่ถูกแต่ว่าในการศึกษาเราเรียนในขั้นต้นๆ นี่เราก็จะสอนกันไปในทางว่าไม่มีที่จริงควรจะพูดให้ถูกนะคำว่าอนัตตาอนัตตาน่ะถึงพูดกันอยู่ได้ด้วยกันทุกคนนั่นพูดเสียให้ถูกคือแปลให้ถูกอนัตตาว่าไม่ใช่ตนถ้าแปลว่าไม่มีตนก็มันผิดอยู่มันไปพูดว่ามีหรือไปบัญญัติหมายมันเป็นมีมันแปลคำอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตนอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าไปแปลว่าไม่มีตัวตนซึ่งมันเป็นการผิดจากความจริงและผิดจากความหมายของคำนี้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนนี่ถูกเป็นนั้นว่าพระอรหันต์ท่านไม่ติดอยู่ในบัญญัติอย่างที่คนธรรมดาสามัญเขาบัญญัติโดยสมมติสัจจะท่านมีปรมัตถสัจจะไม่มีสมมติสัจจะเหมือนอย่างชาวโลกทั่วไปชาวโลกมีความรู้สึกอย่างไรตรงๆกันก็พูดอย่างนั้นตรงๆกันก็ไม่มีใครค้านก็กลายเป็นภาษาของชาวโลกขึ้นมาเช่นชาวโลกมันจะรู้สึกว่าดีว่าชั่วแม้คำสั่งสอนในทางศาสนาถ้าสอนในระดับต่ำก็มีพูดว่าดีหรือว่าชั่วแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือดีก็ยึดถือไปตามดีชั่วก็ยึดถือไปตามชั่วแต่ถ้ามันไม่ชั่วหรือไม่ดีมันก็ไม่มีที่จะยึดถือมันไม่มีทางที่จะยึดถือเห็นโดยปรมัตถสัจจะมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาไอ้คำพูดที่รุนแรงที่สุดที่เคยได้ยินก็คำพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัตรีเลยข้อนี้เคยบอกมาบ้างแล้วเคยกล่าวมา ให้ได้ยินมาบ้างแล้วแล้วก็ยังจะเตือนให้นึกไว้เป็นหลักเมื่อจะไปยึดถืออะไรแล้วมันก็ต้องมองเห็นว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีไปยึดถือก็ไม่ได้ไปยึดถือความดีความดีมันก็กัดเอาแบบหนึ่งไปยึดถือความชั่วความชั่วมันก็กัดเอาแบบหนึ่งเพราะไปยึดถือไปหมายมั่นให้เป็นของเป็นคู่ขึ้นมาถ้าพูดโดยสมมติสัจจะมันก็มีดีมีชั่วมีเป็นคู่ตามที่ชาวประชาชนชาวโลกเขารู้กันอยู่มีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีหญิงมีชายมีกำไรมีขาดทุน มีเป็นคู่อย่างนี้ในโลกนี้เขาเรียกว่าสมมติสัจจะคือมันจริงแต่ข้าวที่ผู้ไม่รู้มันรู้มันไม่ได้จริงเด็ดขาดถึงที่สุดจำคำว่าดีว่าชั่วนี่เป็นหลักดีก็เป็นสังขารชั่วก็เป็นสังขารทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พูดอย่างนี้มันรู้สึกว่าเป็นอันตรายถ้าเด็กๆหรือคนเฒ่ามันฟังไม่เข้าใจแล้วมันก็จะทำชั่วให้มันถูกใจมันก็ไม่ทำดีหรือมันเข้าใจผิดไปว่าเขาสอนไม่ได้ทำดีแล้วให้ทำชั่วก็ได้ต้องรู้จักกาลเทศะสำหรับจะพูดโดยเฉพาะจะสอนเด็กๆนี่ยังต้องสอนเรื่องว่ามีชั่วมีดีให้เว้นชั่วทำดีในบทโอวาทปาติโมกข์ก็ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นก็ถ้าว่าไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีนี่เป็นบทบัญญัติในสมมติภาษาคนมีชั่วมีดี ที่มันเป็นตัวอย่างง่ายๆแบบอันหนึ่งเพื่อความเข้าใจง่ายเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีการโฆษณาอย่างใหญ่หลวงว่าให้กินผักอย่ากินเนื้อเรียกว่าลัทธิมังสวิรัติไม่กินเนื้อก็กินผักนี่เพราะเขาไปยึดถือหมายมั่นว่ามีเนื้อและมีผักเนี่ยถ้าพูดว่ามีเนื้อและมีผักมันก็จริงอย่างสมมติให้เป็นเนื้อสมมติให้เป็นผักมันก็จริงอย่างสมมตินั่นแหละมันไม่จริงอะไรไปกว่านั้นได้แต่ถ้าโดยปรมัตถสัจจะแล้วมันไม่มีผักมันไม่มีเนื้อมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติคำนี้ช่วยจำไว้ด้วยมันไม่มีเป็นคู่ตรงกันข้ามขนาดนั้นมันมีแต่เป็นธาตุตามธรรมชาตินี่จึงไม่มีความรู้สึกว่ากินเนื้อหรือกินผักรู้สึกแต่เพียงว่าจะต้องกินอาหารที่ถูกต้องที่ไม่ให้โทษที่มีประโยชน์แต่ไม่บัญญัติว่าเนื้อหรือผักเนื้อก็ตามผักก็ตามถ้ากินถูกต้องมันก็ไม่มีโทษอะไรถ้ากินผิดแล้วมันก็ให้โทษกันทั้งเนื้อและทั้งผักเลยสมมติสัจจะมันก็มีเนื้อมีผักเป็นผู้เปรียบกันปรมัตถสัจจะมันก็ไม่มีเนื้อไม่มีผักมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขากำลังโฆษณาหากันเรื่องสมาคมกินผักไม่กินเนื้อมันเป็นสมาคมใหญ่โตในโลกที่มีสาขาทั่วโลกเราก็รู้ไว้เสียว่านั่นมันเป็นเรื่องที่จริงอย่างสมมติถ้าจริงอย่างปรมัตถ์แล้วมันไม่ต้องมีเนื้อมีผักมันมีแต่ธาตุตามธรรมชาติแต่ธาตุใดไม่ให้โทษกินแล้วมีประโยชน์ก็กินกันแล้วกันแต่ธาตุใดมันให้โทษมันก็กินไม่ได้ฮะมันก็ไม่ควรจะกินในความหมายมันสุดโต่งหรือสุดเหวี่ยงอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบุตุชนถ้าเป็นเรื่องของพระอรหัน ท่านก็ไปทางหนึ่งจนถึงกับว่ามันไม่มีคู่ที่ตรงกันข้ามมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตามีแต่สิ่งที่ไหลไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไม่มีการแยกเป็นคู่เปรียบเทียบกันเป็นคู่ว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าสุขว่าทุกข์ว่าบุญว่าบาปว่านรกว่าสวรรค์อะไรก็ตามมันจะไม่แยกให้จิตหลุดพ้นจากความหมายเหล่านี้ถอนความยึดถือในสิ่งทั้งปวงเสียได้จึงจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายังมีได้มีเสียมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์อยู่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ความรู้สึกนั้นมันยังต่ำหรือมันยังเป็นเรื่องของคนไม่รู้หรือเป็นเรื่องของคนที่รู้อย่างสมมติโดยสมมติสัจจะคือมันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับตัวตนมันต้องมีตัวตนมีความหมายแห่งตัวตนนะมันจึงจะมีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่ากำไรว่าขาดทุนอะไรก็ตามกี่คู่กี่คู่นี่มันเนื่องอยู่กับความรู้สึกว่ามีตัวตนซึ่งจะเป็นอย่างนั้นซึ่งจะเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตใจมันหลุดพ้นจากความยึดถือเหล่านี้ทั้งหมดแล้วมันไม่มีที่เป็นคู่คู่เหล่านั้นนี่เรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเนี่ยมันจะสบายสักเท่าไหร่ก็ค่อยลองคิดดูนี่เราพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์ก็ต้องพูดกันให้หมดแต่ถ้าพูดตามธรรมดาแล้วเหล่านี้ไม่ควรจะพูดก็ได้แต่พูดกับเด็กๆก็ไม่ควรจะพูดเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดหรือพูดกับคนโง่ก็ไม่ควรจะพูดเพราะพูดแล้วมันจะเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เรามาถือระดับว่าเราไม่ได้โง่เราไม่ใช่คนโง่เราก็ควรจะรู้ความจริงอย่างของคนที่ไม่โง่คือคนฉลาดความจริงประเภทนี้เป็นความจริงชั้นปรมัตถ์ถ้าเป็นความจริงของชาวบ้านธรรมดาก็เรียกว่าเป็นความจริงสมมติหรือสมมติสัจจะคำสองคำนี้ก็มีความหมายมีความสำคัญที่จะต้องรู้ไว้ว่ามีสมมติสัจจะมีปรมัตถสัจจะถ้าถืออย่างสมมติสัจจะมันก็มีนั่นมีนี่เป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วก็ยินดีข้างหนึ่งยินร้ายข้างหนึ่งเสมอไปนี่มันไม่หลุดพ้นแต่ถ้าเข้าถึงปรมัตถสัจจะแล้วมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเสมอกันหมดถ้าเป็นสิ่งของถ้าเป็นกิริยาอาการมันก็เป็นการไหลไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตาเหมือนกันหมดทั้งดีทั้งชั่วก็ไหลไปตามกระแสอิทัปปัจจตาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งบุญทั้งบาปก็ล้วนแต่ไหลไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตามันจึงไม่หลุดพ้นคือมันไม่เป็นอิสระกว่าจะถอนในความยึดถือเหล่านี้เสร็จได้นะยังอีกเท่าไรยังอีกนานเท่าไรลองคำนวณดูเองคำนวณดูตนเองคำนวณดูความรู้สึกของตนเองว่ากว่าจะถอนความรู้สึกก็ดีว่าชั่วเป็นต้นเสร็จได้นี่จะยังอีกนานสักเท่าไรจะถอนได้ทันตาเห็นไหมจะมีนิพพานในปัจจุบันกาลไหมถ้ามันถอนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันไม่มีนิพพานในปัจจุบันกาล จะต้องรู้ว่ามีสังขารมีวิสังขารมีสิ่งปรุงแต่งมีสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมีสิ่งที่ยึดถือมีสิ่งที่ไม่ยึดถือก็หมุนไปในทางที่ไม่ปรุงแต่งไม่ยึดถือนั่นแหละจะเป็นความจริงจะเข้าถึงความจริงได้ง่ายข้าวถ้าเราเป็นพุทธบริษัทมันก็ต้องถือตามหลักที่สวดท่องอยู่ทุกวันว่า เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านสาวกของท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะรู้กันหรือยังเราจะตื่นกันหรือยังเราจะเบิกบานกันหรือยังถ้าเรายังไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นอย่างไรก็ต้องตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไม่หลุดพ้นไม่เป็นอิสระเลยความเป็นพุทธบริษัทมันตายด้านหรือมันติดตันไปยึดมั่นอยู่ที่ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่หลุดพ้นออกไปได้จากความหมายซึ่งหลอกลวงเหล่านั้นดังนั้นจึงต้องศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาให้มากสักหน่อยให้เห็นอิทัปปัจจยตาให้เห็นว่าทุกอย่างไหลไปตามกระแสอิทัปปัจจยตาไม่มีดีไม่มีชั่วถ้ามีดีมีชั่วเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องสมมติไว้พูดกันในหมู่คนที่ไม่อาจจะรู้ถึงความเนื้อดีเนื้อชั่วนั่นในบ้านในเมืองในโลกนี้ยังจะต้องพูดเป็นดีเป็นชั่วหากันต่อไปกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นในเรื่องโลกเรื่องของโลกมันก็ถือหลักเป็นสมมติสัจจะคือจริงอย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องเนื้อโลกพ้นโลกขึ้นไปมันก็คือความจริงชนิดที่เป็นปรมัตถสัจจะคือจริงแท้จริงเด็ดขาดเมื่อเข้าถึงความจริงแท้จริงเด็ดขาดเหล่านี้แล้วจะไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่เลยคือมันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆจึงไม่อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากสิ่งใดๆนั่นเรียกว่าหลุดพ้นโดยแท้จริงเดี๋ยวนี้มันมือยึดมั่นในทางชั่วในทางดีมันต้องกระโดดโลดเต้นไปตามความหมายนั้นถ้าดีมันก็อยากได้ใจเต้นระรัวแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ดีจริงเช่นว่าเงินอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ดีจริงแต่คนก็หลงไหลในเรื่องเงินอยากได้เงินจนถึงกับโกงเงินนี่คือความที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนที่มันยังมีอยู่มากอาชญากรรมความผิดความบาปทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนตนจะหามาบำรุงบำเรอตนแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยมันก็จะเอาอยู่นั่นแหละเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีกำลังมากเกินไปนี่คือคนธรรมดาแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็มีจิตใจอยู่เหนือนั่นเหนือโลกเหนือสมมติในโลกเหนือบัญญัติในโลกโดยจิตใจของท่านท่านจึงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่ทีนี้มันมาจำเป็นตรงที่การพูดจาถ้าจะต้องมาพูดจากับชาวบ้านชาวโลกธรรมดาบุตุชนท่านก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านนั่นเองภาษาบุตุชนนั่นเองมันจึงจะฟังถูกยกตัวอย่างเรื่องนิพพานนะถ้าพูดกับชาวบ้านตัวทั่วไปก็ต้องพูดนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเลยชาวบ้านเขาจึงจะสนใจถ้าพูดว่านิพพานเนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ใครจะสนใจถ้าชาวบ้านเขารู้แต่เรื่องสุขสุขเป็นของดีต้องการจะได้ความสุขท่านเจ้าของที่สูงสุดประเสริฐเช่นนิพพานมาพูดมาเสนอก็ต้องพูดว่าเป็นสุขที่สุดหรือดีที่สุดนี่พูดภาษาโลกว่านิพพานดีที่สุดนิพพานเป็นสุขที่สุดถ้าจะพูดภาษาปรมัตถ์คือภาษาความจริงแล้วก็จะไม่พูดอย่างนั้นก็พูดไปตามภาษาปรมัตถ์หรือสมมติอย่างปรมัตถ์เพราะมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนไม่มีสักอย่างเดียวถ้าชาวบ้านฟังถูกก็ดีแต่นี่มันฟังไม่ถูกก็ต้องเลยผสม กับชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านพูดอย่างมีตัวตนเช่นพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็พูดเพื่อให้ข้าวกันกับจิตใจของบุคคลที่ยังยึดถือในความสุขอยู่ถ้าพูดในสวรรค์มีความสุขคนก็อยากได้สวรรค์แตกตื่นในสวรรค์ทำบุญไปสวรรค์ก็คิดว่าจะมีความสุขอย่างที่ตนเคยรู้จักและสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้พระนิพพานไกลไปกว่านั้นอีกมันก็ยิ่งเป็นการสมมติพูดตามสมมติของชาวบ้านหนักขึ้นไปอีกว่านิพพานก็เป็นสุขทั้งที่นิพพานนั้นมันไม่ปรากฏแก่ผู้ที่ยังมีตัวตนมันจะถึงได้ก็เฉพาะผู้ที่มีความรู้สึกไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนนี่พูดเรื่องพระอรหันต์พูดขึ้นมาจนถึงเรื่องปรมัตถสัจจะมันก็เป็นเรื่องสุดหรือสูงสุดแล้วก็สงสัยอยู่ว่าจะฟังถูกหรือไม่ถูกจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เป็นความรู้สึกอยู่ในใจถ้าฟังถูกก็เป็นบุญเป็นกุศลว่าอีกแล้วมาบุญมากุศลกันอีกแล้วมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงมันจะมหาบุญมหากุศลหนักขึ้นไปอีกนี่ไปมามามันก็ไม่พ้นจากสมมติสัจจะมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์พูดกันไปตามภาษาชาวบ้านแต่จิตใจอย่ายึดถือแม้พระพุทธเจ้าก็ท่านพูดจัดภาษาชาวบ้านนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้ยึดถือความหมายอย่างเดียวกับชาวบ้านประชาชนทั่วไปชาวโลกเขาพูดกันด้วยถ้อยคำอย่างไรความหมายอย่างไรท่านก็พูดด้วยถ้อยคำอย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นแต่ท่านไม่ยึดถือในความหมายของมันไม่ได้ยึดถืออย่างเดียวกับที่ชาวบ้านยึดถือดีก็อย่างนั้นก็ชั่วก็อย่างนี้โดยความรู้สึกซึ่งเป็นคู่และตรงกันข้ามเสมอท่านเห็นเป็นสิ่งเสมอกันหมดในบรรดาสังขารทั้งหลายจะเป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปหรือไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรนี่มันก็ภาษาชาวบ้านภาษาของพระอรหันต์จึงพูดไม่ได้จึงใช้คำว่าจะพูดว่ามีก็ไม่ถูกจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ถูกจะพูดว่าได้ก็ไม่ถูกไม่ได้ก็ไม่ถูกว่าดีก็ไม่ถูกว่าชั่วก็ไม่ถูกมันไม่ถูกนะมันมีแต่กระแสแห่งอิทธิปัจจยทาสำหรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสังขารเป็นสังขตธรรมตกอยู่ใต้อำนาจของอิทธิปัจจยทาขอให้เรารู้ข้อเท็จจริงอันนี้กันไว้ซึ่งจะทำให้รู้จักพระอรหันต์ได้ลึกยิ่งขึ้นไปอีกจะได้เข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ได้โดยง่ายจะมีโอกาสที่จะได้บรรลุพระอรหันต์กันบ้างถ้าพยายามศึกษาให้ถูกให้ตรงแล้วให้จริงให้เป็นคนจริงจริงต่อความจริงปากพูดว่าถือธรรมะแต่ใจบูชาเงินทั้งเช้าทั้งคืนทั้งวันข้าพเจ้าชอบธรรมะแต่พอเช้าขึ้นมาก็หิวข้าวพอเย็นลงก็หิวข้าวได้กินข้าวนั่นดีกว่าธรรมะยามันเป็นอย่างนี้มันไม่สื่อตรงถ้าถือธรรมะก็เพราะเข้าใจรู้จักธรรมะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างไรมันจึงจะพ้นออกไปจากอำนาจในโลกอำนาจของโลกอำนาจดึงดูดในโลกที่ทำให้ติดอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วย ดีด้วยชั่วด้วยบุญด้วยบาปด้วยสุขด้วยทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องแพ้เรื่องชนะอู้นับไม่หวาดหวั่นนี่จึงเป็นเรื่องของคนที่เอาความรู้สึกของกิเลสหรือจิตใจที่มีกิเลสเป็นประมาณเอาจิตใจที่มีอวิชชาเป็นประมาณมันก็ได้ผลอย่างนี้นั่นแหละคือไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นไปจากความหลอกลวงของสิ่งต่างๆในโลกมีคำเรียกตามแบบของชาวโลกมีความหมายตามแบบของชาวโลกนั่นคือบุตุชนถ้ารู้ความจริงจนไม่หลงไหลไปตามสมมติบัญญัติเหล่านั้นแล้วนั่นจะเป็นพระอรหันต์พ้นจากสมมติพ้นจากบัญญัติซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนี่พูดเรื่องพระอรหันต์ก็ต้องพูดอย่างนี้มันอาจจะไม่น่าฟังหรือไม่ชวนฟังหรือฟังไม่ถูกหรือบางทีเข้าใจผิดก็ทำไปอย่างผิดเป็นอันตรายก็นึกได้อีกอย่างหนึ่งถึงข้อที่ว่าอาจารย์ก่อนๆเนี่ยเขาไม่ให้สอนเรื่องนี้ไม่ให้พูดเรื่องนี้อย่าเอาเรื่องนี้มาพูดมาสอนชาวบ้านแต่เขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมจึงไม่ควรเอามาสอนอาตมาก็สังเกตเห็นเองโอ้ถ้าเขาเข้าใจผิดแล้วมันชิบหายหมดเลยไอ้เรื่องไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์นี่ถ้าเกิดเข้าใจผิดไปแล้วมันชิบหายหมดเลยมันจะมีผลดีต่อเมื่อเข้าใจถูกดังนั้นเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจถูกต้องเพราะมันหลีกไม่พ้นเพราะมันดักหน้าอยู่การที่จะประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ให้หลุดพ้นไปจากโลกหรือรู้ถึงนิพพานน่ะมันดักอยู่ข้างหน้าซึ่งจะต้องไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดิ้นรนค้นคว้าศึกษาการให้เต็มที่ให้เข้าใจให้ได้แล้วให้หลุดออกไปได้จากโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสมมติเต็มไปด้วยบัญญัติและเต็มไปด้วยวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเอาละเป็นว่าวันนี้เราก็ได้พูดเรื่องพระอรหันต์กันอย่างเต็มที่อย่างสุดเวียงที่จะพูดได้แล้วตั้งแต่ตอนเย็นมานั่นน่ะก็พูดตอนค่ำก็พูดอันนี้ก็เป็นการพูดอีกเป็นครั้งสุดท้ายของมาฆบูชาวันมาฆบูชาเราจะไม่พูดเรื่องอะไรอื่นนอกจากจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์ซึ่งเป็นเจ้าของมาฆบูชามาฆคุณธรรมีอย่างที่ได้ทราบกันและอยู่แล้วที่ได้พูดแล้วในตอนเย็นว่าวันนี้เป็นวันอุทิศเพื่อพระอรหันต์เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ชวนกันฉลองชัยชนะของพระอรหันต์ซึ่งเอาชนะกิเลสและมารร้ายได้เรื่องมันก็เรียกว่าสมบูรณ์นะอาตมารู้สึกว่าสมบูรณ์แล้วสำหรับที่จะมาพูดกันในถึงที่สุดก็ควรจะได้ยุติกันไว้สักทีการบรรยายนี้การแสดงธรรมเทศนานี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาสมควรแก่เหตุการณ์สมควรแก่หน้าที่ของพุทธบริษัทแล้วอาตมาก็ไม่บกพร่องในหน้าที่ผู้ฟังก็ไม่บกพร่องในหน้าที่ต่างฝ่ายต่างไม่บกพร่องในหน้าที่ก็ควรจะมีปีติปราโมทย์มีธรรมปีติซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเมื่อมีธรรมปีติแล้วจิตก็เป็นสมาธิสงบเยือกเย็นเองหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์อันนี้โดยสมควรแก่สติปัญญาของตนของตนเลยกันทุกคนธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้